jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Bakir Izetbegović potvrdio da sa članovima predsjedništva BiH dolazi u sredu u Beograd. Vučić danas razgovara sa Dodikom. Jedna osoba stradala u požaru u Beogradu, dve povređene. U Tenesiji je ubijena četiri vojnika, napadač likvidiran. FBI saopštio da je rano govoriti o motivima. Komemoracije na prvu godišnjicu obaranja malezijskog aviona u istočnoj Ukrajini. Danas do 37 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack povodom odluke Narodne skupštine Republike Srpske o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH.
Ono također što treba učiniti je da lideri u Republici Srpskoj treba da povuku i ponište tu odluku jer je to antidejtonski i antiustavno.
Radio B92 odavno više nije ono što je bio u 90-im, ali ovih dana se od njega i definitivno opraštamo gašenjem informative i posljednjih muzičkih, kultnih, autorskih emisija. Tim povodom beležimo jedno sećanje na 90-te.
Supruga jednog našeg kolege koji je u to vreme kupovao stan, nosila je sa sobom tranzistor i pristajala je da razgovara jedino o stanu u kome može da se čuje B92. Dakle, osnovni uslov za kupovinu nekretnine bio je da li može da se čuje B92 ili ne može da se čuje.
Na Ramazanski Bajram posetili smo porodicu Mišorep u Priboju.
Sećam se dok smo bili mali, za nas je Bajram imao, čini mi se, još veću radost. Tradicionalna čestitka Bajram u Baragolsu, mi smo kao deca govorili Bajram banka, jer bismo od starih, od dede, od nane, od nekog očekivali da će nam dati novac.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović potvrdio je da će zajedno sa preostalom dvojicom članova kolektivnog šefa države u sredu 22. jula doći u Beograd. Nakon incidenta u Srebrenici potrebno je otići u Beograd i ohrabriti premijera Aleksandra Vučića da nastavi u smeru kojim je krenuo. Dao je nadu i niz dobrih izjava kada je reč o pomirenju u regionu, odnosima Srba i Bošnjaka, Srbije i BiH, navodi Izetbegović.
Ići ću u Beograd. U srijedu imamo dogovoreno, mi želimo, kako on kaže, tu njegovu pruženu ruku prihvatiti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Premijer Albanije Edi Rama nenajavljeno je boravio u kratkoj poseti Prištini, javljaju mediji, gde se sastao sa premijerom Kosova Isom Mustafom, sa kojim je razgovarao o zajedničkim projektima i situaciji u regionu. Po Raminom odlasku iz Prištine nijedan zvanični kosovske vlade nije se oglasio, a lider opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj je rekao da su razgovarali pre svega o formiranju specijalnog suda za ratne zločine bivše OVK. Kosovo je podnelo zahtev za članstvo u UNESCO, Organizaciju Ujedinjenih nacija za obrazovanje, kulturu i nauku, saopštio je kosovski ministar spoljnih poslova Hašim Tači. Jedna osoba je stradala, a dve su povrđene u požaru koji je izbio jutros oko 3 sata na uglu ulica Mekenzijeve i Koče Kapetana u Beogradu, izjavila je portparolka hitne pomoći Nada Macura. Ona je rekla Tanjugu da su lekari konstatovali smrt žene stare oko 57 godina. Pet ljudi je ubijeno, uključujući četiri marinca i napadača, u napadu na dva vojna centra u mestu Chattanooga u američkoj državi Tennessee, objavili su zvaničnici. Troje ljudi je ranjeno, među kojima jedan vojnik i jedan policajac. Jedan zvaničnik je saopštio da je napadač 24-godišnji Muhammed Yusuf Abdulaziz. Pretpostavlja se da se rodio u Kuvajtu, ali još nije jasno čije državljanstvo je imao. Živaju u mestu Hicksonu, nedaleko od Chattanooge. Šef policije rekao je da se napad tretira kao akte domaćeg terorizma. Američki federalni istražni biro saopštio je da je još rano spekulisati o motivima napadača. U eksplozijama dve bombe podmetnute na centralnoj pijaci u severoistočnom nigerijskom gradu Gombeu poginulo je 49 ljudi, a 71 osoba je ranjena, naveli su članovi spasilačkih službi i očevici. U vreme napada pijaca je bila puna ljudi koji su kupovali za Ramazan Bajram. U prvim naletima tropske oluje na zapadni deo Japana dva starija muškarca su poginula, a više od 30 osoba je povređeno. U Hagu će biti održana komemoracija povodom prve godišnjice obaranja malezijskog aviona u istočnoj Ukrajini, gde su poginuli svi putnici i članovi posade, njih 298. Većina putnika su bili holandski državljani. Australijski premijer Tony Abbott otkrio je spomenik australijskim žrtvama u Kamberi, a spomen ploča je postavljena na zemlji koju je jedan policajac doneo iz Ukrajine. Komemoraciju su održali i stanovnici ukrajinskog sela Hrabova, gde je srušen avion. Tokom komemoracije koju su organizovali lokalni lideri i separatistički pobunjenici koji kontrolišu područje, postavljen je mali kamen na polju, javljaju agencije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na godišnjicu obaranja malezijskog aviona u Ukrajini svet još uvek čeka zvanične nalaze međunarodnih istražitelja u uzrocima. Avion malezijske kompanije raspao se u vazduhu 17. jula 2014. u zoni pod kontrolom proruskih pobunjenika u istočnoj Ukrajini. Ukrajina i zapadne zemlje sumnjaju da su proruski pobunjenici oborili avion ruskom raketom zemlja-vazduh, dok Rusija optužuje ukrajinske snage bezbednosti. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko oglasio se video porukom povodom godišnjice pada malezijskog aviona, rekavši da Ukrajinci dele tugu i bol porodica stradalih.
Unfortunately, this civilian aircraft and 298 people.
Nažalost, ta civilna letelica i 298 ljudi koji su u njoj bili postali su meta nemilosrdnog terorističkog napada izvedenog sa teritorije na istoku Ukrajine koju okupiraju militanti podržani od strane Rusije. Visokotehnološko oružje kojim je letelica oborena moglo je u ruke terorista doći jedino od Rusije. To se ne bi dogodilo bez učešća i bez direktne naredbe visokih političkih i vojnih lidera susedne države, rekao je Porošenko. Uoči godišnjice pada malezijskog Boeinga, Australija, Belgija, Malezija, Holandija i Ukrajina tražile su od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da se formira Međunarodni krivični sud za procesuiranje onih koji su krivi za obaranje aviona i smrt 298 ljudi. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je holandskom premijeru Marku Rutte, u čija zemlja rukovodi istragom, da je ideja o tribunalu preuranjena i kontraproduktivna. Ruski ambasador UN-u Vitali Čurkin rekao je za Glas Amerike da će Rusi nastaviti da budu skeptični.
Smatramo da nemaju čvrstu osnovu i pravno je to sasvim očigledno. Autori ove ideje priznaju da je slučaj o kome je reč krivično delo i u isto vreme oni ne mogu da predlože rezoluciju koja govori o pretnjama međunarodnom miru i bezbednosti, poglavlje 7 Ujedinjenih nacija, jer se krivično delo ne može podvesti pod pretnje međunarodnom miru i bezbednosti. Ovo je osnovna greška u njihovom konceptu.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova ranije je navelo da ih niko nije konsultovalo oko rezolucije i da je to nedopustivo. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da rezolucija UN-a 2166 o malezijskom avionu MH17 nije sadržavala kvalifikaciju pretnja međunarodnoj bezbednosti i miru.
Nikada nikakvih tribunala Savet bezbednosti nije sazdavao.
Savet bezbednosti nikada nije formirao bilo koji sud za padove civilnih aviona. Čak i u slučaju Lockerbie, to je pitanje više puta upućivano Savetu bezbednosti, ali je suđenje održano u Holandiji po škotskom zakonu.
Predstavnik ruskog tela koji učestvuje u međunarodnoj istrazi Oleg Storčevoj kaže da ruski eksperti nemaju dostup svim materijalima. Rusija ima mnogo pitanja i primedbi na preliminarni izveštaj Međunarodne komisije za istragu o obaranju malezijskog Boeinga na letu MH17, ali ne može da ih iznese sve dok se ne objave konačni izveštaj, rekao je Storčevoj, zvanični predstavnik Rosavijacije čiji eksperti učestvuju u istrazi.
Spremni smo da sprovedemo sva potrebna istraživanja u prisustvu stručnjaka iz različitih zemalja. Ukratko, mi nemamo šta da krijemo.
Završni izveštaj međunarodnih istražitelja trebalo bi da bude objavljen u oktobru. CNN je ovih dana objavio da on optužuje pobunjenike za obaranje putničkog aviona, ali su zvaničnici odbili da komentarišu te navode.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalne teme, odluka Narodne skupštine Republike Srpske o referendumu o radu suda i tužiloštva Bosne i Hercegovine je aktivnost koja je antidejtonska i antiustavna i predstavlja pretnju za sve građane u ovoj zemlji. Izjavila je za Radio Slobodna Evropa ambasadorka SAD u BiH Morin Kormak. Pošto se radi o ozbiljnim odlukama koje utiču na živote ljudi, vode se ozbiljni razgovori, rekla je ambasadorka. Razgovarala Marija Arnautović.
Moram vam reći da je cijela Euroatlantska zajednica u stvari ujedinjena u svome djelovanju. Sve do sada zaista je bila ujedinjena u djelovanju i bila fokusirana na pozitivan put Bosne i Hercegovine. Svi smo davali podršku raznim evropskim inicijativama, inicijativama Evropske unije. No sada ono što treba da uradimo također jeste da zajedno radimo i da budemo partneri da bismo sankcionirali ljude koji su krivi zbog onoga što se dogodilo jučer. Pošto se radi o ozbiljnim odlukama, odlukama koje utiču na živote ljudi, vode se ozbiljni razgovori i niko ne želi donijeti brzoplete odluke.
Čini se da je period koji je za Bosnu i Hercegovinu bio obećavajući kada je riječ o njenom napretku ka Evropskoj uniji i NATO-u, a u kojem su i Sjedinjene Američke Države imale značajnu ulogu, već i za nas i da opet ulazimo u neku vrstu političke krize. Kako će se Sjedinjene Američke Države odnositi prema tome?
Znate, mislim da treba da uradimo dvije stvari. Prvo, da dajemo podršku svim građanima i svim političarima koji su spremni da budu lideri i da vode ovu zemlju naprijed, jer postoji vrlo jasan put naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Evropska unija nije samo pripremila, nego je i utrla taj put za Bosnu i Hercegovinu i mislim da građani i političari treba da iskoriste to i da naporno rade na tome. Ono također što treba učiniti, ako mi dozvolite da dodam, jeste da lideri u Republici Srpskoj treba da povuku i ponište ono što je juče urađeno, a to se odnosi na referendum, jednostavno da ga otkažu, ponište tu odluku, jer je to antidejtonski i antiustavno. Oni treba da omoguće Bosni i Hercegovini da ide putem kojim je krenula i kojim već ide i za koji su i oni rekli da su njemu posvećeni. A ako se to ne dogodi, onda svi mi, Sjedinjene Američke Države i drugi naši partneri, morat ćemo poduzeti pravne zakonske mjere da bi se to riješilo.
Širi razgovor sa ambasadorkom SAD u BiH Morin Kormak potražite na našoj internet strani. A član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kaže da bi bilo dobro da premijer Srbije Aleksandar Vučić upozori Milorada Dodika da ne ulazi u sudar sa međunarodnom zajednicom i garantima Dejtonskog mirovnog sporazuma, institucijama BiH koje garantuju da će štititi ustavni poredak i teritorijalni integritet zemlje. To ću predložiti Vučiću u sredu, rekao je Izetbegović. Zvanična Srbija umeđu vremenu ćuti na odluku Republike Srpske da održi referendum, iako su u danima pred njeno donošenje zajedničke aktivnosti vlada Srbije i BiH entiteta bile veoma učestale, o ovom pitanju se niko nije oglasio. Ognjen Zorić.
Član odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu, Aleksandar Čotrić, jasan je o tome šta bi premijer Vučić sada trebalo da uradi.
Da u kontaktima i toj dobroj saradnji koju ima sa Miloradom Dodikom utiče na njega da odustane od održavanja ovog referenduma, zato što taj referendum ni na koji način ne može da doprinese niti učušćivanju položaja Republike Srpske, niti saradnji u regionu, niti evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, i može da doprinese da odnosi između tri naroda i dva entiteta budu loši.
Novinar Drago Kovačević, inače nekadašnji gradonačelnik Knina, potez vlasti Republike Srpske vidi kao tipično balkanski politikanski potez koji će dalje unositi konfuziju i održati Dodika na vlasti i Bosne u nerešenom stanju. Da li će se i kako Srbija prema tome tome postaviti, prema Kovačevićevom mišljenju, vlasti imaju svoju računicu.
Pa bi su ranije imali one ceremonijalne sastanke dve vlade, ne znam. Ovo ili ono, to u svakom slučaju nije neusaglašena stvar, ali ne vidim to kao ozbiljno. Na prvi veliki ozbiljan pritisak će se oglasiti.
Ono na šta bi Srbija trebalo da se fokusira, ukazuje Aleksandar Čotrić iz Odbora za dijasporu, jeste poboljšanje regionalnih odnosa. U to spada i doprinošenje jedinstvu BiH i dobrim odnosima između dva entiteta.
Mislim da bi vlasti Republike Srpske trebalo da se pre svega fokusiraju na poboljšanje standarda stanovništva i da je zadatak i premijera Vučića da to prenese gospodinu Dodiku, koji u posljednje vreme vuče neke nervozne, nepotrebne poteze koji u krajnjoj liniji mogu da naruše i odnose između Srbije i Republike Srpske.
Trenutna situacija, zaključuje Drago Kovačević, posljedica je dugotrajnog nerešavanja problema, gde su se stvari zatrpavale, te se sada odvijaju sve teže i u lošim odnosima.
Po starom lošem običaju, Srbija uvijek kasni, uvijek odabere neki peron na koji ti vozovi budućnosti ne dolaze, i onda se nakon 5, 6, 7, 8, ne znam koliko godina sjeti da je to bilo loše.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Bakir Izetbegović potvrdio je da sa članovima predsjedništva BiH dolazi u sredu u Beograd. Vučić danas razgovara sa Dodikom. Jedna osoba stradala u požaru u Beogradu, dve povređene. U Tenesiji ubijena četiri vojnika, napadač likvidiran. FBI saopštio da je rano govoriti o motivima. Komemoracija na prvu godišnjicu obaranja malezijskog aviona u istočnoj Ukrajini. Danas do 37 stepeni.
Daniel Server, profesor i ekspert za Balkan sa Vašingtonskog John Hopkins instituta, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa govori o aktualnim prilikama na Balkanu, regionalnim tenzijama te pretnjama koje se regiji upućuju od islamista.
Istorija Balkana, posebno istorija muslimana na Balkanu, koji su znatno trpeli u ratovima u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, može biti izvor neke dodatne motivacije za regrutovanje ljudi za islamsku državu. Ali ja nisam vidio nikakve statističke podatke koji bi me ubedili da su balkanski muslimani skloniji pridruživanju ISIS-u nego muslimani iz drugih delova sveta. Naprotiv, mislim da postoje razlozi da se veruje da su oni manje skloni ekstremizmu u odnosu na druge muslimane.
Daniel Server za Radio Slobodna Evropa. Slušajte u nedjelju u našem programu i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Posle ukidanja informativnih sadržaja po kojima je decenijama unazad radiotelevizija B92 bila prepoznatljiva, na red je stigao završni udarac usmeren na radio, osnovan davne 1989. I mada je novi grčki vlasnik ove medijske kuće, za koju su vezani sentimenti mnogih Beograđana, nasledio već podosta urušene kadašnji simbol buntovnog Beograda iz 90-ih, ipak začuđuje čutnja kojom je sve manje više propraćeno. Premila Branka Mihajlović.
Grupa od nešto više od desetak zaposlenih u radiju B92 i autori nekoliko kultnih muzičkih emisija primili su 9. jula mail i saznali da za njih više nema posla.
Poštovani, do sada ste verovatno već upoznati sa promjenama u radiju B92 od četvrtka 9. jula. Da izbegnemo eventualne nedoumice, te promjene podrazumevaju i ukidanje svih autorskih emisija, uključujući i vaše. Hvala vam svima na dugogodišnjoj saradnji i jedinstvenim sadržajima po kojima je bio prepoznavan radio B92. Želim vam sve najbolje u daljem radu.
Miša Stojiljković, urednik Vesti, i Biljana Vujasinović, bivša urednica informativnog programa sa 25 godina staža, opisuju za Radio Slobodna Evropa kako su saznali da više ne rade u radiju B92.
Mene je pozvala direktorka ljudskih resursa da mi kaže da sam dobio otkaz. Dok smo mi pričali preko telefona, čuo sam slušalice da mi je stigla SMS poruka, i kad smo završili razgovor, vidio sam da je to SMS poruka iz banke koja mi obaveštava da imam uplatu na tekući račun, to jest uplaćena mi je ta otpremnina.
Ja sam došla na posao u četvrtak, normalno kao i svaki drugi dan, i spremala dnevnik, nešto posle vesti u 4, dobila sam poziv da odem u kadrovsku službu, sve je bilo pripremljeno, krajem ove nedelje, da li sutra ili preko sutra, treba i ono formalno, ne znam, da dobijem papire sa kojima idem na biro.
Radija B92, onog koji je krajem 80. i početkom 90. bio simbol neposlušnog rok Beograda i u političkom i u muzičkom smislu, definitivno više nema. Onaj ko ne pamti to vreme možda će teško razumeti sledeću istinitu priču koja se prisjeća Dragan Janjić, potpredsednik NUNS-a.
Supruga jednog našeg kolege koji je u to vreme kupovao stan, nosila je sa sobom tranzistor i pristajala je da razgovara jedino o stanu u kome može da se čuje B92. Dakle, osnovni uslov za kupovinu nekretnine bio je da li može da se čuje B92 ili ne može da se čuje.
1989. godine u jeku priprema za rat koji će uslediti u jednoj sobici u Domu omladine u Makedonskoj ulici u centru Beograda, grupa mladih entuzijasta nadglasavala je bučnu nacionalističku retoriku državnih medija i davala mikrofon razumnim ljudima i okupljala oko sebe mlade probranim urbanim zvukom proteranim iz takozvanih patriotskih medija. Informativa se odavno urušila, postepeno su odlazile Cece, Danice, Ljubice. Prepoznatljiva rock muzika sa prepoznatljivim brendom Radija B92 održala se do pre neki dan, sa svojim autorima cenjenim mnogo šire od kruga dvojke.
1, 2, 3, rock'n'roll!
Marka Nastića, svetski poznatog DJ-a, autora emisije Music for Body and Soul, više nema u šemi radija B92.
Žalosno je to da taj radio toliko godina radi na tom svom imidžu i da se sa prodajom brzo urušilo. Baš mi je žao da nisu verovali u sam taj imidž radija koji je radio imao sve te godine.
Rok kritičar Petar Janjatović.
Jedna od bitnih stvari tog radija su bili te muzičke autorske emisije koje su predstavljale onu osnovu i rok novinarstva. Dakle, specijalizovano, stručno, sa puno ukusa tih naših par kolega su godinama na pravi način obaveštavali publiku i negde i vaspitavali nove generacije da razumeju i da dobro kapiraju ono što je suština rock'n'rolla i raznih drugih podvarijanti žanrovskih.
Šta je sa dodeljenom nacionalnom frekvencijom? Ona je dobijena za podneti programski elaborat. Gordana Suša, članica regulatornog elektronskog tela, kaže da monitoring tim prati radijski program i ako se ispostavio da on odudara od elaborata na osnovu kojih je dobijena nacionalna frekvencija, ona se može uz poštovanje predviđenog postupka oduzeti.
Ja svakako ne želim ništa da prejudiciram, ali ako Radio B92 postane samo muzički radio, a takvih imamo koliko hoćete, imamo 200 radio stanica u Srbiji, verovatno će REM prosuđivati o tome da li nam je takva stanica, još jedna takva stanica potrebna.
Sve u svemu vidjet će se da li se nacionalna frekvencija može očuvati i formalnim otaljavanjem informative paketićima vesti, kako to opisuje donedavni urednik Miša Stojiljković.
4 glavna naslova i temperatura, to sve stane, ja mislim, u minut.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
15. Exit festival ostaje zapamćen po rekordnom broju posetilaca i po šarolikoj muzičkoj ponudi. Osim zabave, ovaj muzički festival obeležio je i smrtni slučaj 21-godišnjeg mladića iz Srbije, koji je pao sa bedema Petrovaradinske tvrđave. Koliko je veliki izazov sačuvati bezbednost učesnika na ovom, ali i na ostalim velikim festivalima, slušate od Norberta Šinkovića.
Jedan od onih koji je došao na exit je i 21-godišnji Nikola iz Srbije, koji je pao sa bedema Petrovaradinske tvrđave. Organizatori su tada saopštili da se tragedija dogodila van festivalskog prostora. On je bio četvrta žrtva u proteklih 15 godina za vreme festivala. Ranijih godina jedan Britanac je na sličan način nastradao, dok je 2008. jedna devojka izgubila život u festivalskom kampu, slično kao što je i jedan momak 2005. godine. Pokušali smo da na temu bezbednosti razgovaramo i sa predstavnicima međutim, nisu se javili na naše pozive i poruke. Pre početka festivala portparolka Jelena Galetin-Žakić nam je rekla
da institucije su
naravno zajedno sa nama obezbedile da svi posetioci, ali naravno i građani Novog Sada, budu pre svega bezbedni.
Da li je možda rešenje izmeštanja egzita sa Petrovaradinske tvrđave, pitali smo muzičara iz sastava Eva Braun, koji je nekoliko puta svirao na ovom muzičkom događaju, Gorana Vasovića.
Ako mene pitate, ja to ne bih izmeštao. Čini mi se da bi se izgubio duh egzita. Rizik uvek postoji. Pazite, može čovjek da padne sa bedema i kad nema festivala.
Da li se razgovara o eventualnoj novoj lokaciji za egzit? Pokušali smo da saznamo i kod donatora, odnosno u gradskom veću i u pokrajinskoj vladi. Međutim, ostali smo bez odgovora. Svako strateško planiranje podrazumeva i razmišljanje o bezbednosnim aspektima ovakvih skupova, kaže za Radio Slobodna Evropa konsultant evropskih neprofitnih strategija iz Niša, Mladen Jovanović, koji je radio na sličnom dokumentu za potrebe festivala Nišvila.
Bezbednost tu ne igra neku veliku ulogu u samom procesu strateškog planiranja, planiranja budućnosti, jer zapravo ta usluga je već dosta profesionalizowana i makar izvan Beograda zaista nije skupa. Ovdje govorimo o nekom jednocifrenom procentu od ukupnog budžeta festivala.
Prema rečima organizatora Exita, za 4 dana festival posetilo je 190.000 ljudi iz 60 država. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Muslimani širom sveta danas slave Ramazanski Bajram, kojim se obeležava kraj jednomesečnog posta i slede dani Bajrama, dani veselja. Kako se ovaj praznik proslavlja u multietničkoj sredini kao što je Priboj, Danica Gudurić je zabeležila u porodici Mišoret.
Prvi dan Bajrama u Priboju počeo jutarnjom molitvom ili Bajram namazom u Hasanaginoj džamiji. Ramazanski Bajram se u porodici Ermine i Kadrije Mišoret slavi uz poštovanje svih islamskih običaja. Žene ne idu na Bajram namaz, ostaju u kući i spremaju svečani ručak, priča Ermina.
Na Bajram namaz idu muškarci, posle odlaze na mezarje, posećuju groblje. Žene ne idu, mi ostajemo kući, spremamo ručak. Za ručak je spremljena pita, mantije, punjena paprika, češke, salate, baklava, pođulpita, kadajf, to je star jelo koje se redko sprema, posle ručka dolaze gosti.
Kada vi idete u gosti?
Drugi dan.
Da li se za ovaj praznik poklanja?
Pogotovo djece. Djeca se daruju, dobijaju novac, poklon i ostali članovi porodice se daruju.
Vaša ćerka Lejla je profesor srpskog jezika. Koliko mlade generacije poštuju ove tradicionalne običaje?
Poštuje veoma tu tradiciju zbog toga što se verovatno u njihovim porodicama nastavljala ta tradicija i to se prenosilo iz generacije u generaciju. Tako danas omladina se raduje dolasku tog Bajrama, bilo da je u pitanju Ramazanski Bajram, bilo Kurban Bajram. Omladina se spreje time što kupuje novu garderobu, što nekako je u njihovim srcima uvek ta radost prisutna i što oni jednostavno jedne drugima prenose tu radost. Sećam se dok smo bili mali, za nas je Bajram imao, čini mi se, još veću radost. Tradicionalna čestitka Bajramu Barakolsu, mi smo kao deca govorili Bajram banka i od bismo od starih, od dede, od nane, od nekog očekivali da će nam dati novac, onda bismo za taj novac kupovali nešto novo, nešto što je bilo u znaku tog Bajrama i samog praznika, nešto zbog čega bismo znali da je kupljeno baš na taj dan. Radovali smo se ako nam neko tog dana da bombonu, neki slatkiš. Kao deca išli smo mi već prvog dana od kuće do kuće jedni drugima čestitali praznik i onda kako postajemo stariji mi sve više ostajemo u kućama da bismo pomogli pri spremanju i dočekivanju gostiju.
Ramazanski Bajram uvek pada prvog ševala, 10. mjesec muslimanskog kalendara i traje 3 dana. Vernici ga smatraju praznikom položenog ispita. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Zamenik reisul uleme Islamske zajednice Srbije i srbijanski muftija Muhamed Jusuf Spahić čestito je vernicima Bajram i pozvao sugrađane komšije na tradicionalnu bajramsku sofru koja će biti postavljena tradicionalno u Jevremovoj ulici kraj Bajrakli džamije u 14 sati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bakir Izetbegović potvrdio da sa članovima predsjedništva BiH dolazi u sredu u Beograd. Vučić danas razgovara sa Dodikom. Jedna osoba stradala u požaru u Beogradu, 2 povređene. U Tenesiji ubijena 4 vojnika, napadač likvidiran, FBI saopštio da je rano govoriti o motivima. Komemoracije na prvu godišnjicu obaranja malezijskog aviona u istočnoj Ukrajini. Danas do 37 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.